From the conference center transmitem
de la centrul de conferință din Piața Templului din orașul Salt Lake, Chadeo 181 la conferința generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris este interzise.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de 181 conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidiază această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre membrilor bisericii și numeroșilor prieteni de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Linda Margot și Bonnie Goodliffe. Corul va interpreta acum Am văzut un măreț înger zburat, iar rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Jose A. Teixeira din cei 70. Corul va interpreta apoi Încerc să fiu ca Hristos.
Oh. Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri. Îți mulțumim, Tată, pentru binecuvântarea conferinței și pentru membrii bisericii și prietenii bisericii de peste tot în lume și pentru glasul prorocilor tăi. Tată, suntem recunoscători pentru misionarii peste tot în lume și te rugăm, Tată, să ne binecuvântezi ca să putem primi încă o porțiune de caritate din mâna ta, ca să putem să reînnoim și să ne întărim credința și să căutăm oportunități pentru a sluji pe alții și pentru a împărtăși mesajul Evangheliei celor din jurul nostru. Tată, te rugăm să ne binecuvântezi prorocul, președintele Thomas S. Monson, și consilierii săi și cuvormul celor 12 apostoli, cu inimi recunoscătoare pentru tot ce avem și facem acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our first speaker.
Primul nostru vorbitor din această după-amiază va fi vârstnicul Richard G. Scott din Forumul Celor 12 Apostoli. După dânsul va urma vârstnicul D. Todd Christofferson din Forumul Celor 12 Apostoli. După cuvântarea vârstnicului Christofferson, îl vom asculta pe vârstnicul Carl B. Pratt din C70.
That beautiful message by this magnificent.
Acest mesaj minunat al acestui cor a descris chiar tiparul vieții noastre de a multor oameni care vor să urmeze pe Iisus Hristos. În ziua de 16 iulie 1953, prea iubită mea Jenin și cu mine am îngenunchiat ca tânăr cuplu la altarul din templul Manta, Utah. Președintele Anderson și-a exercitat autoritatea de a pece lui și ne-a declarat soț și soției căsătoriți pentru această viață și toată eternitatea. N-am putere să descriu pacea și liniștea pe care le oferă încrederea că, dacă voi continua să trăiesc în mod demn, eu voi putea să fiu pentru totdeauna cu prea iubită mea Jenin și cu copiii noștri, datorită rondierilor sacre înfăptuite, prin autoritatea corespunzătoare a preoției în acea casă a Domnului. Cei 7 copii ai noștri sunt uniți cu noi prin rânduierile sacre din templu. Scumpa mea soție, Jenin, și 2 dintre copiii noștri sunt dincolo de vol. Ei sunt un motiv puternic pentru ca fiecare membru al familiei noastre rămas aici să trăiască astfel încât, împreună, să putem primi toate binecuvântările eternei promise în templu. 2 dintre pilonii vitali care susțin planul fericirii a Tatălui din cer sunt căsătoria și familia. Importanța lor deosebită este subliniată de eforturile neobosite ale lui Satana de a-i distruge familia și de a submina treptat însemnătatea rânduielilor din templu care unesc familia pentru eternitate. Pecelierea din templu are o însemnătate tot mai mare pe măsură ce viața își urmează cursul. Vă va ajuta să vă apropiați și mult unul de altul și să aveți parte de o bucurie și o împlinire mai mari în viața muritoare. Odată am învățat o lecție importantă de la soția mea. Profesia mea mă obliga să călătoresc foarte mult. Atunci fusesem plecat aproape 2 săptămâni și mă întorsesem acasă într-o sâmbătă dimineață. Aveam 4 ore până să plec la o altă întrunire. Am observat eu că mica noastră mașină de spălat se stricase și soția mea spăla rufele cu mâna. Am început să repar mașina. Jenin a venit și mi-a spus, Rich, ce faci? Am spus, repar mașina de spălat, ca să nu mai spăl cu mâna. Ea a spus, nu faci asta, du-te și joacă-te cu copiii. Am spus, pot să mă joc cu ei oricând, vreau să te ajut. Ea a răspuns, Richard, te rog, du-te și joacă-te cu copiii. Când am auzit-o vorbindu-mi atât de autoritar, m-am supus. M-am distrat de minune cu copii, ne-am alergat unii pe alții și ne-am rostogolit în frunzele toamnei. Mai târziu, am plecat la întrunire. Aș fi uitat probabil acea experiență dacă n-ar fi fost lecția pe care ea dorea să o învăț. În dimineața următoare, pe la ora 4, m-am trezit simțind 2 brațe mici în jurul gâtului meu, un sărut pe obraz și auzind șoptite la urechea mea aceste cuvinte pe care eu nu le voi uita niciodată. Tati, te iubesc. Tu ești cel mai bun prieten al meu. Dacă trăiți acest fel de experiență în familia dumneavoastră, trăiți una dintre cele mai divine bucurii ale vieții. Dacă sunteți un tânăr la vârsta căsătoriei și n-ați făcut acest pas, nu pierdeți vremea în căutări fără un scop. Înfruntați viața și străduiți-vă să vă căsătoriți. Nu treceți prin această perioadă a vieții fără să realizați nimic. Tineri băieți, slujiți cu demnitate în misiune, faceți apoi cea mai mare prioritate din găsirea unei partenere eterne demne. tinere, când constați că te interesează mult o tânără fată, arată-i că ești o persoană de excepție, pe care ea ar dori să o cunoască mai bine. Du-o în locuri în care merită să te afli. Dă dovadă de ingeniozitate. Dacă vrei să ai o soție minunată, trebuie să o faci să vadă în tine un bărbat minunat și un soț bun. Dacă ai găsit pe cineva, puteți avea o prietenie și căsătorie minunate și puteți fi veșnic foarte, foarte fericiți, rămânând în limitele demnității stabilite de Domnul. Dacă sunteți căsătoriți sau căsătorită, sunteți credincios sau credincioasă soției sau soțului în gândurile și în faptele dumneavoastră, sunteți loial sau loială legămintelor căsătoriei, neparticipând la conversații cu o altă persoană pe care n-ați dorit ca soție sau soțul tău să le audă, aveți o atitudine plăcută și de susținere față de soțul sau soția și copiii dumneavoastră? Dragi frați, conduceți activitățile pe care le desfășoară familie, precum studiul scripturilor, rugăciunea în familie și serile în familie, sau soția este cea care umple golul pe care lipsa dumneavoastră de atenție îl lasă în cămin. Îi spuneți des soției dumneavoastră că o iubiți foarte mult? Acest lucru o va face foarte fericită. Când le dau acest sfat, au bărbat spunând, oh, dar ea știe asta. Trebuie să-i spuneți. O femeie înflorește și este mult binecuvântată datorită acestor cuvinte. Exprimați-vă recunoștința pentru ceea ce face soția dumneavoastră pentru dumneavoastră. Exprimați-vă des dragostea și recunoștința. Aceasta va face ca viața să fie cu mult mai bogată, mai plăcută și mai plină de semnificație. Nu împiedicați aceste exprimări firești ale dragostei și rezultatele sunt și mai bune dacă o țineți în brațe când îi spuneți aceste lucruri. Am învățat de la soția mea importanța exprimării sentimentelor. La începutul căsătoriei noastre, îmi deschideam deseori scripturile pentru a prezenta un mesaj și găseam, strecurat între pagini, un bilețel de la Jenin, în care își exprima dragostea și sprijinul. Uneori erau atât de tandre încât mi-era foarte greu să continui să vorbesc. Aceste bilețele prețioase de la o soție iubitoare a fost și continuă să fie o comoară neprețuită care mă alină și mă inspiră. Am început să fac același lucru pentru ea, fără să-mi dau seama cât de mult însemnau, care vrea pentru ea. Îmi aduc aminte că, într-un an, am avut bani pentru a-i oferi un dar de ziua îndrăgostiților, așa încât am hotărât să pictez un pastel pe ușa frigiderului. Mi-am folosit tot talentul, dar am făcut o singură greșeală. Am folosit o vopsea, nu acoarele. Ea nu m-a lăsat niciodată să încerc să șterg acea vopsea permanentă de la frigider. Îmi aduc aminte că într-o zi am luat acele mici buline de hârtie care se formează când perforez hârtia și am scris pe ele numere de la 1 până la 100. Am întors pe cealaltă parte, pe fiecare bulină, am scris un mesaj, câte un cuvânt pe fiecare bulină. Le-am pus apoi într-un plic. Am crezut că o va amuza foarte tare. Când a decedat, am găsit printre lucrurile ei personale indicii care arătau cât de mult ținea la aceste mesaje simple pe care ni le împărtășeam. Am văzut că a lipit cu grijă fiecare dintre acele buline pe o bucată de hârtie. Am văzut că nu numai că a păstrat acele bilețele de la mine, dar le-a protejat, punându-le în mape de plastic, ca și cum ar fi fost o comoară de preț. Pe una singură n-a pus-o împreună cu celelalte. Se află încă în spatele geamului ceasului din bucătăria noastră. Acolo se poate citi, Jenin, este timpul să-ți spun că te iubesc. Va rămâne acolo pentru a-i aminti permanent de această fiică de excepție a Tatălui din cer. Gândindu-mă la viața pe care am avut-o împreună, înțeleg cât de binecuvântați am fost. În casa noastră nu au existat dispute și între noi nu s-au rostit cuvinte neplăcute. Acum îmi dau seama că am avut această binecuvântare datorită ei. A rezultat din dorința ei de a da, de a împărtăși și de a nu se gândi niciodată la ea însăși. Mai târziu, în viața noastră împreună, am încercat să-i urmez exemplul. Vă propun ca soț și soției să faceți la fel în căminul dumneavoastră. Dragostea pură este o putere inegalabilă de a face bine. Dragostea neprihănită este temelia căsătoriei încununate de succes. Este sursa principală a unor copii mulțumiți, bine dezvoltați. Cine poate să măsoare corect influența neprihănită a dragostei de mamă? Ce roade rezistente vor avea semințele adevărului pe care o mamă le sădește cu grijă și le cultivă cu dragoste în pământul fertil al minții și inimii încrezătoare are propriului copil? În calitate de mamă, ați primit instincte divine care să vă ajute să simțiți talentele speciale și capacitățile unice ale copilului dumneavoastră. Împreună cu soțul dumneavoastră puteți întări și ajuta să înflorească aceste trăsături. Căsătoria aduce atâta satisfacție. Căsătoria este minunată. Cu timpul începeți să gândiți la fel, să aveți aceleași idei și sentimente. Aveți momente în care sunteți extrem de fericiți, momente de testare și momente de încercare. Dar Domnul vă îndrumă prin toate aceste experiențe prin care treceți împreună. Într-o noapte, băiețelul nostru Richard, care avea probleme cu inima, s-a trezit plângând. L-am auzit amândoi. De obicei, soția mea se trezea întotdeauna pentru a se îngriji de copilul care plângea, dar de data aceasta am spus, mă îngrijesc eu de el. Din cauza problemei lui, când începea să plângă, inimoara îi bătea foarte repede. Vomita și murdărea așternutul. În acea noapte l-am ținut strâns la piept, încercând să-i călmez bătăile inimii și să-l opresc din plâns. I-am schimbat hainele și am pus alte cearceafuri. L-am ținut în brațe până când a adormit. Nu știam atunci că după doar câteva luni avea să moară. Îmi voi aminti mereu cum îl țineam în brațe în mijlocul acelei nopți. Îmi amintesc bine ziua în care a decedat. După ce Jenin și cu mine am plecat de la spital, am oprit mașina pe marginea drumului. Am ținut-o în brațe. Am plâns amândoi. Dar am înțeles că îl voim avea pe micuț dincolo de vâl datorită legămintelor pe care le-a făcut să în templu. Aceasta a făcut ca pierderea lui să fie oarecum mai ușor de acceptat. Bunătatea lui Jenin m-a învățat atât de multe lucruri prețioase. Eu eram atât de lipsit de maturitate și ea era atât de disciplinată și atât de spirituală. Căsătoria oferă cadrul ideal pentru depășirea oricărei tendințe spre egoism și egocentrism. Cred că unul dintre motivele pentru care suntem sfătuiți să ne căsătorim de vreme în viață este să evităm dezvoltarea unor trăsători de caracter nepotrivite, care sunt greu de schimbat. Îmi pare rău pentru toți bărbații care ne-au făcut încă această alegere de a căuta partenera eternă și inima îmi plânge pentru surorile care n-au avut ocazia să se căsătorească. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să vă simțiți singuri și neapreciați și să nu înțelegeți cum ar putea fi posibil să aveți binecuvântare de a vă căsători și de a avea copii sau să aveți propria familie. Toate lucrurile sunt posibile pentru Domnul și El își ține promisiunile pe care profeții săi le declară fiind inspirați de El. Eternitatea este o perioadă de timp lungă. Aveți credință în acele promisiuni și trăiți pentru a fi demni de ele, astfel încât, la timpul stabilit de El, Domnul să le împlinească în viața dumneavoastră. Veți primi cu siguranță fiecare binecuvântare promisă de care sunteți demni. Vă rog să mă iertați că vorbesc despre scumpa mea soție, Jenin. Dar noi suntem o familie veșnică. Ea a fost întotdeauna veselă și fericită, lucru care s-a datorat în mare parte faptului că a slujit altora. Chiar în timp ce era foarte bolnavă, în fiecare dimineață, ea îl ruga pe Tatăl din cer să o conducă la cineva pe care îl putea ajuta. Acea rugăciune sinceră primea răspuns mereu. Poverile multora au fost făcute mai ușoare și viețile lor au fost înțorite. Ea a fost permanent binecuvântată pentru că a fost un instrument dirijat de Domnul. Știu ce înseamnă să iubești o fiică a Tatălui din cer, care, cu grație și devotament. A trăit splendoarea feminității depline a calității ei de femeiei neprihănită. Sunt convins că în viitor, când o voi vedea din nou dincolo de văl, noi ne vom da seama că ne iubim și mai mult. Noi ne vom aprecia unul pe celălalt și mai mult după ce am petrecut această perioadă separați de văl. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, este un Dumnezeu care așteaptă mult de la noi. Așteptările sale în ce ne privește sunt exprimate de Fiul Său Iisus Hristos astfel. Aș dori să fiți perfecți, tot așa cum sunt eu, sau așa cum Tatăl vostru care este în ceruri este perfect. El ne propune să ne facă sfinți, astfel încât să putem suporta o glorie celestială și să locuim în prezența Sa. El cunoaște ceea ce este nevoie și, de aceea, El ne dă poruncile și legămintele sale, darul Duhului Sfânt, și ceea ce este cel mai important, ispășirea și învierea prea iubitului Său Fiu, pentru a face posibilă transformarea noastră. În toate acestea, scopul lui Dumnezeu este ca noi, copiii Săi, să putem trăi bucuria supremă, aceea de a fi veșnic alături de El și de a deveni chiar așa cum este El. Cu arni în urmă, vârstnicul Dallin Chokes a explicat, judecata finală nu este doar o evaluare a totalului faptelor bune și rele. A ceea ce am făcut este o recunoaștere a efectului final al faptelor și gândurilor noastre, a ceea ce am devenit. Nu este suficient pentru nimeni doar să facă lucruri fără sinceritate și fără o intenție adevărată. Poruncile, rânduielile și legămintele Evangheliei nu constituie o listă de depunere, de depuneri bancare ce trebuie făcute într-un cont ceresc. Evanghelia lui Iisus Hristos este un plan care ne arată cum să devenim ceea ce Tatăl Ceresc dorește ca noi să devenim. Închid citatul. Din nefericire, mulți creștini din zilele noastre nu recunosc că Dumnezeu cere anumite lucruri celor care cred în El, considerându-L un majordom care le îndeplinește cererile când este chemat, sau un terapeut al cărui rol este să-i ajute pe oameni să aibă o părere bună despre ei înșiși. Este o filozofie religioasă care nu își revendică puterea de a schimba vieți. Spre deosebire de aceasta, declară un autor, Dumnezeu prezentat atât în Scripturile evreiești, cât și în cele creștine, cere nu numai dedicare, ci chiar viața noastră. Dumnezeul din Biblie vorbește despre viața și moarte, nu despre lucruri drăguțe, și cere o dragoste care face sacrificii, nu o atitudine lipsită de devotament și implicare. Închid citatul. Aș dori să vorbesc despre o anumită atitudine și practică pe care trebuie să le adoptăm dacă dorim să îndeplinim așteptările mari ale Tatălui nostru ceresc. Este vorba de bunăvoință, de a accepta și chiar de a căuta corectarea. Corectarea este vitală dacă dorim să ne trăim viețile potrivit harului care ne-a fost dat după măsură darului lui Hristos. Pavel a vorbit despre corectarea sau perepsea divină, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Deși este deseori greu de îndurat, trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu consideră că merităm timpul și efortul pe care îl face pentru a ne corecta. Pedeapsa divină are cel puțin trei scopuri: să ne convingă să ne pocăim, să ne desăvârșească și să ne sfințească, și să ne redirecționeze uneori cursul vieții către ceea ce Dumnezeu știe că este o cale mai bună. În primul rând, gândiți-vă la pocăință, condiție necesară pentru iertare și purificare. Domnul a declarat, eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care îi iubesc. Fii plin de răvnă, dar și pocăiește-te. I-a spus din nou, și poporul meu trebuie să fie mustrat până când va învăța să fie supus, dacă este nevoie, prin lucrurile pe care le îndură. Într-o revelație din zile din urmă, Domnul a poruncit unui număr de 4 conducători de rang înalt ai bisericii să se pocăiască, așa cum ne-a poruncit poate multora dintre noi, pentru că nu își învățaseră copii potrivit poruncilor și pentru că nu fuseseră mai sârguncios și preocupați acasă. Fratele lui Iară din cartea lui Mormon s-a pocăit când Domnul a stat într-un nor și i-a vorbit timp de 3 ore și l-a dojenit pe el, pentru că el nu și-a adus aminte să cheme numele Domnului. Pentru că el a răspuns atât de supus acestei dojeni aspre, fratelui lui Iared i s-a dat mai târziu privilegiul de a-l vedea pe Mântuitorul din existență premuritoare și de a fi instruit de el. Rolul dojenii lui Dumnezeu este pocăința care duce la neprihănire. Pe lângă stimularea pocăinței noastre, îndurarea dojenii ne poate perfecționa și pregăti pentru privilegii spirituale mai mari. Domnul a spus, poporul meu trebuie încercat în toate lucrurile pentru ca el să fie pregătit să primească slava pe care o am pentru el, chiar slava Sionului. Și acel care nu îndură mustrarea nu este demn de împărăția mea. Într-un alt loc, el spune, pentru că toți aceia care nu vor îndura mustrarea, ci mă vor renega, nu pot fi sfințiți. Cei ce l-au urmat pe Alma au întemeiat o comunitate a Sionului în Helam, dar apoi au devenit sclav. Ei nu au meritat această suferință, ba, chiar din potrivă, dar cronica spune, cu toate acestea, Domnul găsește potrivit să pedepsească pe poporul său. Da, el a pus la încercare răbdarea și credința lor. Cu toate acestea, oricine își pune nădejde în el, acela va fi înălțat în ziua din urmă. Da, și astfel a fost cu poporul acesta. Domnul i-a întărit și le-a ușurat poverile, între atât încât ei nu le simțeau pe spatele lor, și apoi, la timpul potrivit, i-a eliberat. Credința lor a fost incomensurabil întărită de experiența pe care i-au trăit-o și totdeauna după ce el s-a bucurat de o legătură specială cu Domnul. Dumnezeu folosește o altă formă de a da dojenii sau corecta pentru a ne îndruma către un viitor care nu ne-l imaginăm sau nu ne-l putem imagina, dar despre care El știe că este mai bun pentru noi. Vârstnicul Hubie Brown, un fost membru al celor 12 și consilier în prima președinție, a relatat o experiență personală. Cu mulți ani în urmă, cumpraseră o fermă în Paragine, în Canada. Când a început să-și curețe și să-și repare proprietatea, a dat peste un drug de coacăze, care crescuse înalte peste 2 metri, dar nu dădea nicio coacăză. Așa încât el l-a tăiat, lăsând doar câteva crânguțe. Apoi, în vârful fiecarei crânguțe, a văzut o picătură ca o lacrimă, ca și cum rugul plângea și i s-a părut că l-au spunând, cum ai putea să faci așa ceva? Crescusem atât de frumos și acum m-ai tăiat. Toate plantele din grădină mă vor prie în sus. Cum ai putut să-mi faci așa ceva? Vârstnicul Brown a răspuns, ascultă, micuțule rug de coacăze. Eu sunt grădinarul locului și știu ce doresc să fii tu. Nu doresc să fii un pom fructifer sau unul care să dea umbră. Doresc să fii un rog de coacăze. Într-o zi, micuțul le rug, când vei fi plin de fructe, vei spune, mulțumesc, domnului grădinar, pentru că m-ai iubit atât de mult încât m-ai tăiat. An mai târziu, vârstnicul Brown era ofițer în trupele de uscat canadiene și fusese trimis în Anglia. Când un ofițer superior a fost rănit în luptă, vârstnicul Brown i-a devenit rândul să fie promovat la gradul de general și a fost chemat la Londra. Deși vârstnicul Brown îndeplinea toate condițiile pentru a fi promovat, aceasta nu s-a întâmplat pentru că era mormon. Generalul care îi era comandant a spus pe scurt, meriți această promovare, dar nu ți-o pot da. În acel moment, din cauza unei discriminări evidente, vârstnicul Brown nu a obținut lucru pe care îl sperase, pentru care se rugase și se pregătise 10 de ani. Vârstnicul Brown a continuat, am urcat în tren și am pornit înapoi, cu inimă frântă și cu amărăciune în suflet. Când am ajuns în cortul meu, mi-am aruncat bonetă pe patul de campanie, mi-am încleșat pumnii și i-am ridicat spre cer. Am spus, cum ai putut să faci așa ceva, Dumnezeule? Am făcut tot ce am putut pentru a îndeplini condițiile. Nu există nimic din ce puteam face. Și apoi am auzit un glas pe care l-am recunoscut. Era propriul meu glas și spunea, eu sunt grădinarul locului. Știu ce doresc să fac. Amărăciunea din sufletul meu a dispărut și am căzut în genunchi lângă pat pentru a cere iertare pentru nerecunoștința mea. Acum, după aproape 50 de ani, privesc în sus la Dumnezeu și spun, mulțumesc, Domnule grădinar, pentru că m-ai tăiat, pentru că m-ai iubit suficient de mult încât să mă rănești. Dumnezeu a știut ce trebuia să devină Hubie Brown și de ce era nevoie pentru ca acest lucru să se întâmple și El a redirecționat cursul vieții Lui pentru a-L pregăti pentru Sfântul Apostolat. Dacă dorim sincer să ne străduim, să ne ridicăm la înălțimea marilor așteptări ale Tatălui nostru ceresc, El va face astfel încât noi vom primi tot ajutorul de care avem nevoie. Fie că este alinare, întărire, ori pedeapsă. Dacă vom dori să o acceptăm, corectarea necesară va veni sub multe forme și din multe surse. Poate veni în timpul rugăciunilor noastre, când Dumnezeu vorbește minții și inimii noastre prin Duhul Sfânt. Poate veni sub formă răspunsului la rugăciuni, răspuns ce poate fi nu, sau un altul decât cel pe care îl așteptăm. Mustrarea poate veni în timp ce studiem Scripturile și ni se reamintesc greșelile, nesupunerea sau lucrurile pe care i-am neglijat să le facem. Corectarea poate veni prin alții, mai ales prin aceia care sunt inspirați de Dumnezeu să ne aducă fericire. Apostol, profeți, patriarh, episcop și alții au fost chemați în biserica astăzi la fel ca în vechime, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Poate unul dintre lucrurile spuse în această conferință au fost considerate de dumneavoastră o chemare la pocăință sau schimbare care, dacă îi veți da ascultare, vă va ridica într-un loc mai înalt. Ne putem ajuta unul pe altul ca membrii bisericii. Este unul dintre motivele principale pentru care Salvatorul a întemeiat o biserică. Chiar și atunci când suntem criticați în mod răuvoitor de persoane care ne desconsideră sau nu ne iubesc, ar putea fi util să dăm dovadă de suficientă umilință pentru a analiza situații și a învăța din ea orice ne-ar putea fi de folos. Corectarea, să sperăm că blândă, poate veni din partea soției sau a soțului. Veșnicul Richard G. Scott, care tocmai ne-a vorbit, își amintește o perioadă de la începutul căsătoriei sale, când soția sa, Jenny, l-a sfătuit să privească direct oamenii când le vorbea. Privești podeaua, tavanul, fereastră peste tot, dar nu în ochii lor. I-a spus, ea și-a întărit în inimă cea dojană blândă și l-a ajutat să fie mai eficient în sfaturile oferite și în lucruri cu oameni. Eu, care am slujit ca misionar cu timp de plin sub îndrumarea președintului Scott de atunci, pot confirma că în timpul discuțiilor, el te privește în ochi. Pot adăuga de asemenea că atunci când cineva trebuie corectat, acea privire poate fi foarte pătrunzătoare. Părinții pot și trebuie să corecteze, chiar și să pedepsească, pentru ca fii și fiicele lor să nu fie supuși de nemilosul satană și susținătorii lui. Președintele Boyd K. Packer a observat că atunci când o persoană în postură de a corecta o altă nu face acest lucru, ea se gândește la ea însăși. Aduceți-vă aminte că mustrarea trebuie făcut la timpul necesar cu severitate și claritate când este inspirată Duhul Sfânt și după ce, arătându-i aceluia pe care l-ai mustrat o dragoste sporită pentru ca el să nu te considere ca dușmanul său. Aduceți-vă aminte că, dacă nu acceptăm corectarea, ceilalți ar putea să înceteze să o mai ofere în pofidă dragostei lor pentru noi. Dacă în repetate rânduri noi nu reacționăm la pedeapsă unui Dumnezeu iubitor, atunci El va înceta de asemenea să ne mai pedepsească. El spune, spiritul meu nu se va strui întotdeauna cu omul. În cele din urmă, multe dintre pedepsele noastre trebuie să vină de la noi. Trebuie să ne corectăm singur. Una dintre metodele prin care prea iubitul nostru coleg decedat acum, vârstnicul Joseph B. Worthlin, a devenit ucenicul pur și umil pe care l-am cunoscut, a fost analizarea modului în care și-a îndeplinit orice însăcinare sau misiune. Dorind să facă ce era plăcut lui Dumnezeu, el a hotărât să afle ce putea îmbunătăți și să pună în practică apoi, cu sârguință, fiecare învățătură desprință. Noi toți putem îndeplini marile așteptări ale lui Dumnezeu, oricât de mari sau mici ar putea fi capacitatea și talentul nostru. Moroni afirmă, dacă voi vă veți lepăda de orice necredință și îl veți iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea și tăria voastră, atunci harul lui este destul pentru voi. pentru ca prin harul Lui voi să puteți să fiți perfecți în Hristos. Efortul nostru, plin de sârguință și devotament, aduce acest har datător de putere și tărie. Acest efort include, cu sârguință, supunerea față de pedeapsa lui Dumnezeu și pocăința totală, sinceră. Să ne rugăm pentru a primi corectarea sa, plină de dragoste. Fie ca Dumnezeu să vă sprijine în străduința dumneavoastră de a vă ridica la nivelul marilor sale așteptări și să vă acorde de plină fericire și pace ce urmează în mod firesc. Eu știu că dumneavoastră și cu mine putem deveni una cu Dumnezeu și Hristos. Despre Tatăl nostru Ceresc și prea iubitul Său Fiu și potențialul pe care îl avem datorită lor, eu repun mărturie cu umilință și încredere. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I am grateful for righteous ancestors.
Sunt recunoscător pentru strămoșii neprihăniți care le-au predat Evanghelia copiilor lor, cu mult timp înainte de a exista ser în familie oficiale. Bunicii mei au fost Ida Jespersen și John Vetten. Aceștia au locuit în comunitatea mică din colonia Juarez, Chihuahua, Mexic. Copiilor au fost învățați prin instruire și prin exemplu părinților lor. Vremurile erau grele în Mexic, la începutul anilor 20. Revoluția violentă tocmai se sfârșise. Foarte puțini bani erau puși în circulație. Adesea, oamenii făceau afaceri prin troc sau schimburi de bunuri și servicii. Într-o zi, spre sfârșitul verii, bunicul John a venit acasă după ce făcuse un târg în care vânduse două bovine și primise 100 de pesos în monede de argint. I-a dat banii lui Ida, construcțiunile că aceștia urmeau să fie folosiți pentru viitoarele costuri ale școlarizării copiilor lor. Ida a fost recunoscătoare pentru bani, dar i-a amintit lui John că nu plătiseră deloc zecioală întreagă vară. Ei nu aveau venit în bani, dar Ida i-a amintit că animalele le oferiseră carne, ouă și lapte. Grădina le oferise fructe și legume din belșug, iar ei făcuseră alte schimburi pentru bunuri care nu implicau bani. Ida a sugerat ca ei să-i dea banii episcopului, drept zăcioala. John a fost puțin dezamăgit, deoarece banii ar fi ajutat mult la educația copiilor. Dar a consimțit repede că ei trebuia să-și plătească zăcioala. I-a adus punga grea la birou pentru zăcioala și i-a dat banii episcopului. La scurt timp după aceea, a aflat că un om de afaceri înstărit din Statele Unite, un anume Dom Hord, urma să sosească săptămâna următoare cu mulți bărbați pentru a petrece câteva zile în munți pentru a vâna și a pescui. Bunicul John s-a întâlnit cu grupul de bărbați în gara de tren de lângă colonia Juarez. El avea numărul necesar de cai de călărie și animale de povară pentru a transporta bagajele de campare spre munte. A petrecut săptămâna care a urmat fiindu-le ghid acelor bărbați și având grijă de tabără și de animale. La sfârșitul săptămânii, bărbații s-au întors la gară pentru a lua trenul înapoi spre Statele Unite. John a fost plătit în ziua aceea pentru munca sa și s-a dat o pungă cu monede de pesos de argint pentru a acoperi celelalte cheltuieli. Odată ce bărbații și-au primit plată, John a înapoiat restul de bani domnului Hord, care a fost surprins, întrucât nu se așteptase să mai rămână vreun ban. L-a întrebat pe John pentru a se asigura că fusese acoperite toate costurile. John i-a răspuns că toate cheltuielile fusese acoperite și că acela era restul de bani. Trenul a șuierat. Domnul Hord a dat să plece. Apoi s-a întors și a aruncat lui John punga grea cu monede. Poftim! Ia asta și du-o acasă pentru băieții tăi. John a prins punga și s-a îndreptat spre colonia Juarez. În acea seară, în timp ce familia s-a adunat după cină pentru a auzi povești despre călătorie, John și-a amintit de pungă. A dus-o și a așezat-o pe masă. John a spus că nu știa câți bani erau în pungă. Pentru a se amuza, au golit pungă pe masă. Era o grămadă destul de mare de bani. Iar când aceștia au fost numărați, suma era de fix 100 de pesos în monede de argint. De singur faptul că domnul Hor se hotărâse să facă acea călătorie a fost considerată o mare binecuvântare și John și băieții săi câștigaseră bani buni. Dar restul de 100 de pesos le-a amintit exact aceeași sumă pe care o plătiseră ca zeciuială cu o săptămână înainte. Pentru unii, aceasta ar putea fi o coincidență interesantă, dar pentru familia Vetten a fost în mod clar o lecție din partea Domnului că El își amintește de promisiunile pe care le face acelor care își plătesc zeciuială cu credință. Când eram copil, îmi plăcea foarte mult această povestire, deoarece era despre o călătorie de campament cu cai. Și îmi plăcea foarte mult deoarece că ne învață că atunci când ne supunem poruncilor, suntem binecuvântați. Există mai multe lucruri pe care le putem învăța despre zeciuială din această poveste. În primul rând, veți observa că în acest caz, plata zeciuielii n-a avut nicio legătură cu suma de bani care a reprezentat venitul. Familia Vetten a hotărât să-și folosească primul venit în bani pentru a plăti zeciuială, deoarece trăiseră bine având animale și o grădină roditoare. Evident, ei se simțeau îndatorați Domnului pentru binecuvântările primite. Aceasta ne amintește de ceea ce implică spusele Domnului când a întrebat: se cade să înșele un om pe Dumnezeu? Cum mă înșelați voi? Oamenii întreabă: cu ce te-am înșelat? Iar Domnul răspunde cu putere, cu zeciuielile și darurile de mâncare. Da, dragi frați și surori, așa cum și-au dat seama John și Ida Vetten în cea vară, cu 10 de ani în urmă, cu toții suntem îndatorați Domnului. Să nu fim acuzați că îl înșelăm pe Dumnezeu. Să fim cinstiți și să ne plătim datoriile față de Domnul. El nu cere decât 10%. Următorul lucru, plătindu-ne datoriile față de Dumnezeu, ne va ajuta să fim onești cu oamenii din jurul nostru. Am observat în legătură cu acea poveste este că bunicii mei au plătit zeciuială indiferent de situația financiară precară a familiei lor. Ei cunoșteau porunca și au făcut ca scripturile să li se aplice lor și s-au supus legii. Aceasta așteaptă Domnul de la neamul său întreg. El se așteaptă ca noi să plătim zeciuială nu doar când avem din abundență, nu numai dacă ne rămân bani după ce sunt acoperite cheltuielile, ci așa cum a poruncit El în vechime, din primele roade ale venitului nostru, fie că este mic sau mare. Domnul a poruncit să nu pregeți să mă aduci pârgă săcerișului tău și a culesului viei tale. Din experiență personală, cel mai sigur mod de a plăti zeciuială cu credință este de a plăti îndată ce primesc orice venit. De fapt, am aflat că acesta este singurul mod pentru a mă asigura că sunt destui bani pentru a plăti zeciuială. Învățăm de la bunicii mei că în ce privește zeciuială, nu este de fapt vorba de bani, este vorba de credință. Credință în Domnul. El ne făgăduiește binecuvântări dacă ne supunem poruncilor sale. În mod clar, John și Ida Vetten au dat dovadă de mare credință prin plată zeciuielii lor. Să ne arătăm credința în Domnul plătindu-ne zeciuială. Să plătim zeciuială întâi și în mod cinstit. Să ne învățăm copiii să plătească zeciuială chiar și din alocații sau alte venituri. Iar apoi să-i luăm cu noi la interviul de sfârșit de an pentru stabilirea zeciuielii, ca să cunoască exemplul nostru și dragostea noastră pentru Domnul. Există posibilitate de ca această poveste să fie tâlmăcită greșit. S-ar putea deduce că deoarece plătim zeciuială cu bani, Domnul ne va binecuvânta întotdeauna cu bani. Tendeam să cred acest lucru când eram copil, dar de atunci am învățat că nu se întâmplă neapărat așa. Domnul le făgăduiește binecuvântări celor care își plătesc zeciuială. El le promite că va deschide zăgazurile cerurilor și va turna belșug de binecuvântare. Depun mărturie că El își îndeplinește promisiunile. Iar dacă noi ne plătim zeciuială cu credință, nu ne vor lipsi cele necesare vieții. Însă, El nu ne promite avere. Banii și conturile bancare nu sunt cele mai de preț binecuvântări ale sale. El ne binecuvântează cu înțelepciune pentru a ne administra binecuvântările materiale limitate, înțelepciune care ne permite să trăim mai bine cu 90% de venitul nostru decât cu 100%. Am ajuns să înțeleg că binecuvântările de preț ale Domnului sunt cele spirituale. Am înțeles că acestea sunt de multe ori legate de familie, prieteni și Evanghelie. Adesea, El pare să ofere binecuvântarea unei sensibilități deosebite față de influența și îndrumarea Duhului Sfânt, mai ales în probleme de căsnicie, familie, cum ar fi creșterea copiilor. O asemenea sensibilitate spirituală ne poate ajuta să ne bucurăm de binecuvântarea păcii și armoniei în cămin. Președintele James E. Faust a sugerat odată că plata zeciuielii este o asigurare grozavă împotriva divorțului. Plata zeciuielii ne ajută să dezvoltăm o inimă supusă și blândă, o inimă plină de recunoștință care tinde să mărturisească mâna Lui în toate lucrurile. Plata zeciuielii ne încurajează să fim o inimă generoasă și iertătoare, o inimă caritabilă, plină de dragostea pură a Lui Hristos. Noi devenim dornici să-i slujim, să-i binecuvântăm pe ceilalți cu o inimă supusă voinței Domnului. Cei care își plătesc zeciuială în mod regulat observă că s-a întărit credința lor în Domnul Iisus Hristos și au dezvoltat o mărturie trainică despre Evanghelia sa și biserica sa. Niciuna dintre aceste binecuvântări nu sunt financiare sau materiale în vreun fel, dar ele sunt cu siguranță cele mai prețioase binecuvântări ale Domnului. Te pun mărturie că pe măsură ce ne plătim zeciuială cu credință, Domnul va deschide zăgazurile cerurilor și va turna asupra noastră cele mai prețioase binecuvântări ale sale. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregație vor interpreta acum împreună. Veniți, voi, copii ai Domnului. După interpretarea imnului, îi vom asculta pe versnicii Lynn G. Robbins, Benjamin de Hoyos și C. Scott Grow din cei 70. După cuvântările dâncilor, ni se va adresa versnicul Jeffrey R. Holland din Quorumul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de 181-a a Conferința Generală Anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
To be or not to be.
A fi sau nu a fi este, de fapt, o întrebare foarte bună. Salvatorul a adresat întrebarea într-un fel mult mai profund, făcând din această o întrebare vitală referitoare la doctrină pentru fiecare dintre noi. Ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Pentru a deveni așa cum este, El trebuie să facem și noi lucrurile pe care le-a făcut. El, adevărat, adevărat, vă spun eu vouă, aceasta este Evanghelia mea, iar voi cunoașteți lucrurile pe care trebuie să le faceți în biserica mea, căci lucrurile pe care voi m-ați văzut pe mine că le fac, pe cele trebuie să le faceți și voi. A fi și a face sunt două lucruri inseparabile, ca doctrine interdependente. Ele se întăresc și se promovează reciproc. De exemplu, credința inspire pe cineva să se roage și la rândul ei rugăciunea întrește credința. Salvatorul i-a criticat adesea pe cei care făceau fără să fie bun, numindu-i fățarnici. Norolul aceasta mă cinstese cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Să faci bine fără să fii bun înseamnă să fii fățarnic sau să pretinzi că ești ce nu ești. În schimb, să fii bun fără să faci bine reprezintă un lucru fără valoare, la fel cum credința, dacă n-are fapte, este moarte în ea însăși. Să fii bun fără să faci bine înseamnă, de fapt, că nu ești bun. Înseamnă să te amăgești singur, presupunând că ești bun pentru simplu motiv că intențiile sunt bune. Să faci bine fără să fii bun reflectă o imagine falsă în fața altora, iar să fii fără să faci reflectă o imagine falsă față de propria-ți persoană. Salvatorul i-a mustrat asupra pe cărturări și farisei pentru fățarnicie lor. Vai de voi, cărturări și farsei fărțarnici, pentru că voi dați zeciuială, un lucru pe care îl făceau din izmă, din mărar și din chimen, și s-ați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptate, milă și credincioșie. Deși Salvatorul a recunoscut importanța de a face bine, el ne-a învățat că cel mai însemnat lucru este să fii bun. Însemnitatea mai mare a faptului de a fi bun este ilustrată în exemplele următoare. Pășirea în apele botezului este un lucru pe care îl facem. Înainte de a face acest pas, trebuie să fim credincioși, adică să avem credință în Iisus Hristos și o mare schimbare în inima noastră. Luarea din împărtășanie este un lucru pe care îl facem. Să fim demn de a lua din împărtășanie este un lucru mai însemnat și mult mai important. Mulți dintre noi facem liste ce cuprind lucruri de făcut pentru a ne aminti ceea ce vrem să îndeplinim, dar oameni au rare o listă despre ce trebuie să fie. De ce? Lucrurile de făcut reprezintă activități sau evenimente ce pot fi tăiate de pe liste odată ce sunt făcute. Totuși, ceea ce trebuie să fim reprezintă un proces continuu. Vineria următoare o pot invita pe soția mea în oraș pentru a petrece o seară plăcută împreună, ceea ce poate fi un lucru de făcut, dar a fi un soț bun nu este un eveniment. Acest lucru ține firea și caracterul meu sau de cineva de sărăcini sunt eu, sau în calitate de părinte, când pot tăia de pe listă pe unul dintre copii, considerându-l ca pe un lucru făcut. Noi nu putem înceta niciodată să fim părinți buni și pentru a fi părinți buni, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem preda copilor noștri este să fie mai asemănător Salvatorului. Însușirile care ne fac să fim asemănători lui Hristos nu pot fi văzute, dar ele reprezintă forță ce pun în mișcare toate lucrurile pe care le facem. Când un părinte îl ajută pe un copil să învețe să meargă, spre exemplu, vedem părintele făcând lucruri cum ar fi să-l ajute să-și mențină echilibrul și să-și laudă copilul. Aceste lucruri pe care le fac scot la lumină dragostea nevăzută de inimile lor și credința și speranța neobservate pe care le au în abilitățile copilului lor. Eforturile pe care le depun zi de zi arată că sunt de sârguincio și răbdător, trăsător care nu se văd. Când copiii nu se poartă cum trebuie, cum ar fi când se ceartă între ei, noi îi corectăm adesea în mod greșit, păzându-ne pe lucrurile pe care le-au făcut sau pe ceartă pe care noi am văzut-o. Dar ceea ce fac comportamentul lor este numai o manifestare a unui motiv nevăzut din inimile lor. Ne-am putea întreba ce însușiri, dacă ar fi înțelese de copil, ar putea corecta acest comportament în viitor, să fie răbdător și să ierte atunci când este supărat, să iubiască pacea și să fie împăciuitor, să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile sale sau să nu dea vină pe altcineva. Cum le predea părinții aceste însușiri copiilor, nu vom avea niciodată ocazie mai mare de a învăța pe copiii noștri și a le da dovadă de însușire asemănătoare cu a lui Hristos decât felul în care îi disciplinăm. Disciplina are aceeași rădăcină ca și cuvântul discipol. Nu ar trebui să fie Disciplina noastră nu ar trebui să fie realizată cu mânie. Ar trebui și trebuie să ne disciplinăm copiii în felul în care suntem învățați în secțiunea 121 din Doctrină și Legăminte, prin convingere, răbdare îndelungată, bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Acestea sunt însușire asemănătoare cu ale lui Hristos, ce trebuie să fie o parte din cine suntem. Prin disciplină, copilul învață despre consecințe. În asemenea momente, este bine să transformăm situațiile neplăcute în umile plăcute. Întrebați pe copii ce au învățat din greșeală sau faptul rău pe care i-au făcut o lucru, ce va ofera dumneavoastră și, mai important, oferă spiritului ocazie de a mânca și de a învăța ceva. Alma a descoperit același principiu și anume că predicarea cuvântului avea o mare tendință să conducă poporul să facă ceea ce era drept, dar aceasta a avut un efect cu mult mai puternic asupra minților poporului decât sabia. De ce? Pentru că sabia se concentra numai asupra perețirii comportamentului a ceea ce făceau, pe când predicarea cuvântului schimba însuși comportamentul oamenilor, ceea ce erau sau ce puteau deveni. Un copil cu minte și ascultător nu vă va învăța foarte multe despre cum să fiți părinți. Dacă părinții binecuvântați sunt binecuvântați cu un copil care vă testează răbdare la maxim, veți deveni foarte experimentați în calitatea dumneavoastră de părinți. În loc să vă întrebați dacă ați făcut ceva greșit în viața premuritoare pentru a merita așa ceva, ați putea vedea pe copilul mai neascultător ca pe o binecuvântare și o oportunitate pentru dumneavoastră de a deveni mai asemănător lui Dumnezeu. Cu care copil vă vor fi puse la încercare, dezvoltate și rafinate răbdare, suferință îndelungată și alte însușiri asemănătoare cu ale lui Hristos. Este oare posibilă ca dumneavoastră să aveți nevoie de acest copil la fel de mult cum are el nevoie de dumneavoastră? Cu toții am auzit sfatul de condamnă păcatul și nu păcătosul. În mod asemănător, când copiii noștri fac ceva greșit, trebuie să fim atenți, să nu spunem lucruri care ei vor face să creadă că lucrul greșit pe care l-a făcut reprezintă cine sunt ei. Nu etichetați niciodată copiii care au făcut ceva greșit cu vorbe de genul prost, leneș, să neîndemnatic. Copiii noștri sunt copiii lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă adevărata lor identitate și adevăratul lor potențial. Planul său este tocmai de a ajuta pe copiii săi să depășească greșele și faptele greșite și să progreseze pentru a deveni așa cum el este. De aceea, comportamentul greșit trebuie privit ca un lucru temporar, nu permanent. Confuzia cu privire la identitatea unei persoane poate avea loc de asemenea atunci când întrebăm copiii ce vor să fie atunci când vor crește, ca și cum ceea ce face o persoană pentru a-și câștiga existența definește cine este ea. Nici profesia, nici averea nu ar trebui să stabilească identitatea sau valoarea vreunei persoane. Salvatorul a fost un simplu templar, dar acel lucru nu a fost nici pe departe ceea ce i-a definit viața. În ajutorul pe care îl oferim copiilor să descopere cine sunt ei cu adevărat și să-și îmbunătățească părerea cu privire la valoarea lor personală, noi putem complimenta în mod corespunzător realizările sau comportamentul ce a făcut ei. Într-o competiție sportivă, o modalitate înțeleaptă de a lăuda performanța copiilor noștri, ceea ce fac este aceea de a complimenta felul lor de a fi, cum ar fi activ, perseverent, echilibrat și așa mai departe. Când îi rugăm pe copii să facă treburi prin case, putem, de asemenea, să găsim modalități de a complimenta felul lor de a fi. De exemplu, sunt atât de bucuros să te văd făcând cu plăcere treaba în casă. Când un copil ne arată carnetul de note, l-am putea lăuda pentru notele sale bune, dar putea fi și mai util să-l laudăm pentru sârguința sa. În timpul studierii scripturilor împreună cu familie, căutați și discutați despre exemple de însușiri de caracter descoperite în studiul pe care l-ați avut. Pentru că însușirile asemănătoare cu cele lui Hristos sunt daruri de la Dumnezeu. Când sunteți la masă și serviți cine împreună, vorbiți din când în când despre aceste însușiri, mai ales despre cele pe care le-ați învățat în studiul din acea dimineață. În ce fel ai fost un bun prieten azi? În ce fel ai fost demn de încredere? Cinstit! Cea mai bună modalitate de a preda cum să fim este aceea de a fi părinți pentru copiii noștri, așa cum Tatăl Ceresc este un Părinte pentru noi. El este Părintele Perfect și ne-a oferit manualul său de instrucțiuni, Scripturile. Remarcile mele de astăzi au fost adresate în principal părinților, dar principiile se aplică tuturor. Fie ca eforturile dumneavoastră de a dezvolta însușiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos să aibă succes, astfel încât imaginea sa să fie întipărită în înfățișarea dumneavoastră și ca însușirile sale să se manifeste în comportamentul dumneavoastră. Apoi, când copiii dumneavoastră văd aceste însușiri, să recunoască aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dragii mei, frați și surori, mă rog ca Duhul Sfânt să mă ajute să vă transmit mesajul meu. În timpul vizitelor mele la conferințele de țăruși, de episcopii și de ramuri, mă simt mereu încărcat cu un sentiment profund de bucurie atunci când mă întâlnesc cu membrii bisericii, cei care azi, la fel ca și credincioșii care au trăit la jumătatea timpului, sunt numiți sfinți. Spiritul de pace și dragoste pe care îl simt mereu în prezența lor mă ajută să înțeleg că mă aflu într-unul dintre țărușii Sionului. Deși mulți provin din familii care sunt membre în biserică de două sau mai multe generații, mulți sunt convertiți recent. Lor le repetăm cuvintele de bun venit adresate efesenilor de Apostolul Pavel. Citez, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Încheie citatul. În urmă cu câțiva ani, când slujeam la biroul Bisericii de Relații cu Publicul din Mexic, am fost invitat să particip la o emisiune radio bazată pe interviuri. Scopul programului era să descrie diversele religii din lume și să discute despre ele. Am fost desemnate două persoane pentru a reprezenta biserica și a răspunde întrebărilor ce puteau fi adresate pe parcursul acestui gen de program. După câteva intrări în direct, cum se spune în termeni radio, directorul de program a făcut următorul comentariu. Avem alături de noi în această seară doi vârstnici ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. A făcut o pauză și apoi a întrebat, de ce are biserica un nume așa de lung? De ce nu folosiți un nume mai scurt sau unul mai comercial? Colegul meu și cu mine am zâmbit în fața unei întrebări atât de bune și apoi am început să explicăm că numele bisericii nu a fost ales de către un om. A fost dat de Salvator prin intermediul unui profet în aceste zile din urmă. Citez, pentru că așa se va numi biserica mea în ultimele zile, chiar biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Închei citatul. Directorul de program a răspuns imediat foarte respectuos. Atunci vom repeta numele cu mare plăcere. Nu mi-amintesc acum de câte ori a repetat numele important al bisericii, însă mi-aduc aminte sentimentul plăcut care a fost prezent când noi am explicat nu numai numele bisericii, dar și modul în care ei recomandă pe membrii bisericii sfinți din zilele din urmă. Citim în Noul Testament că membrilor Bisericii lui Iisus Hristos li s-a dat prima oară numele de creștini în Antiohia, dar ei se numeau unul pe celălalt sfinți. Ce senzație plăcută trebuie să fi fost pentru ei să-l audă pe Apostolul Pavel numindu-i cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu și de asemenea chemați să fie sfinți. În măsura în care membrii bisericii trăiesc în acord cu principiile Evangheliei și urmează sfatul profeților, ei vor fi sfințiți, pas cu pas, fără ca nici măcar să-și dea seama. Membrii umili ai bisericii care țin rugăciunea în familie și studiul scripturilor zilnic, cei care se implică în realizarea istoriei familiei și își consacră timp pentru a preaslăvi în templu cu regularitate, devin sfinți. Ei sunt cei care sunt devotați formării familiilor veșnice. Ei sunt și cei care își alocă timp din viața lor ocupată pentru a-i salva pe cei care s-au îndepărtat de biserică și a-i încuraja să revină și să se așeze la masa Domnului. Ei sunt acei vârstnici și acele surori, precum și acele cupluri de vârstnici, care răspund chemării de a sluji ca misionari ai Domnului. Dar, dragii mei frați și surori, ei devin sfinți, astfel încât descoperă acel sentiment cald și minunat numit caritate sau dragostea pură a lui Hristos. Sfinții, ori membrii bisericii, ajung de asemenea să-L cunoască pe Salvatorul nostru în timpul suferințelor și încercărilor. Să nu uităm că până și El a trebuit să sufere toate lucrurile. Citez, și El va lua moartea asupra Lui, ca să poată dezlega legăturile morții care leagă poporul Său și va lua asupra Lui infirmitățile lor, ca inima Lui să fie inundată de milă în ce privește trupul, ca El să știe în ce privește trupul cum să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Încheie citatul. Pe parcursul ultimilor ani am fost martor la suferințele multor oameni, inclusiv ale multora dintre sfinții noștri. Ne rugăm continuu pentru ei, rugându-L pe Domnul să intervină ca să nu le fie slăbită credința, iar ei să înainteze cu răbdare. Acestor sfinți le repetăm cuvintele de alinare ale profetului Iacov din Cartea lui Mormon. Citez, o, și atunci, frații mei prea iubiți, veniți la Domnul cel Sfânt. Amintiți-vă de cărările Lui că sunt drepte. Iată, calea omului este strâmtă, dar se întinde dreaptă în fața Lui. Iar păzitorul porții este cel Sfânt al lui Israel. Și El nu folosește acolo niciun slujitor și nu este nicio altă cale decât prin poartă. Și El nu poate fi înșelat, căci Domnul Dumnezeu este numele Lui. Și oricui bate, El aceluia îi va deschide. Încheie citatul. Nu contează situațiile, încercările sau provocările cu care ne confruntăm. Înțelegerea doctrinei lui Hristos și a ispășirii Lui vor fi sursa tăriei și a păcii noastre. Da, dragi frați și surori, acea pace interioară izvorâtă din Spiritul pe care Domnul îl oferă sfinților Lui credincioși, El ne hrănește spiritual, spunând, vă las pacea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Încheie citatul. Mulți ani la rând am fost martor la credința mare a membrilor bisericii, sfinți din zilele din urmă, care, având credință în planul Tatălui nostru ceresc și în ispășirea Salvatorului nostru, Iisus Hristos, au biruit chinurile și suferințele prin curaj și cu mare entuziasm, rămânând și continuând astfel pe cărarea strâmtă și îngustă a sfințirii. Nu există cuvinte potrivite pentru a-mi exprima aprecierea și admirația față de toți acei sfinți credincioși pe care am avut privilegiul să-i cunosc. Deși cunoașterea noastră în ceea ce privește Evanghelia nu este atât de profundă precum este mărturia noastră despre adevărul ei, dacă ne punem încrederea în Domnul, vom fi sprijiniți în toate necazurile, încercările și suferințele noastre. Această promisiune a Domnului către Sfinții Lui nu înseamnă că vom fi scutiți de suferințe sau încercări, ci că vom fi sprijiniți pe parcursul lor și vom ști că Domnul este Cel care ne-a sprijinit. Dragii mei, frați și surori, suntem așa de binecuvântați că avem parte de această înfrățire a sfinților din zilele din urmă. Suntem așa de binecuvântați că mărturile noastre despre Salvator se găsesc alături de cele ale profeților din vechime și ale celor din zilele noastre. Mărturisesc că Domnul nostru, cel Sfânt al lui Israel, trăiește și îndrumă biserica sa, biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, prin intermediul prea iubitului nostru profet, Thomas S. Monson, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Preparing my talk for this.
În timp ce îmi pregăteam cuvântarea pentru această conferință, am primit un apel neașteptat de la tatăl meu. El mi-a spus că fratele meu mai mic murise în somn chiar în acea dimineață. Mi s-a rupt inima. El avea doar 51 de ani. Gândindu-mă la el, am simțit nevoia să vă împărtășesc unele evenimente din viața lui. Am permisiune de a face acest lucru. În tinerețe, fratele meu era chipeș, prietenos și sociabil, dedicat pe deplin Evangheliei. După ce a slujit cu cinste într-o misiune, s-a căsătorit la templu cu dragă inimii lui. A fost binecuvântat cu un fiu și o fiică. Viitorul lui era plin de promisiuni. Însă apoi a cedat unei slăbiciuni. El a ales să ducă un stil de viață hedonistic, care l-a costat sănătatea, căsătoria și calitatea de membru al bisericii. S-a mutat departe de casă. El a avut acest comportament autodestructiv mai bine de un deceniu, însă Salvatorul nu l-a uitat, nici nu l-a abandonat. În cele din urmă, durerea disperării lui a permis spiritului de umilință să pătrundă în sufletul lui. Sentimentele lui de ură, răzvrătire și agresivitate au început să dispară. Asemenea, fiul lui rătăcitor și-a venit în fire. El a început să-l caute pe Salvator și să-și reia drumul înapoi spre casă. El a mers pe calea pocăinței. Și nu a fost ușor. După ce a stat în afară bisericii timp de 12 ani, el a fost rebotezat. Binecuvântările preoției și cele din templu i-au fost în cele din urmă restaurate. A fost binecuvântat să găsească o soție dispusă să tragă cu vederea problemele de sănătate cauzate de viața dusă înainte și au fost pecetluiți în templu. Au avut doi copii împreună. El a slujit cu credință în cadrul episcopatului câțiva ani. Fratele meu a murit luni dimineață, pe 7 martie. În vinerea dinainte, el și soția sa au fost seara la templu. Duminică dimineața, cu o zi înainte să moară, el a predat lecția din cadrul grupului său de înalt preoți la biserică. S-a dus la culcare în acea seară, fără a se mai trezi vreodată în această viață, dar o va face la învierea celor neprihăniți. Sunt recunoscător pentru miracolul ispășirii din viața fratelui meu. Ispășirea Salvătorului este întotdeauna la îndemână al fiecăruia dintre noi. Noi avem parte de ispășire prin intermediul pocăinței. Când ne pocăim, Domnul ne îngăduie să lăsăm în urma noastră greșelile trecutului. Citez, iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. În acest mod veți cunoaște, dacă un om se pocăiește de păcatele lui, iată, el le va mărturisi și le va abandona. Fiecare dintre noi cunoaște o persoană care are probleme grave în viață, persoane care s-au rătăcit sau a renunțat. Acea persoană poate fi un prieten sau o rudă, un părinte sau un copil, soțul sau soția. Acea persoană puteți fi chiar dumneavoastră. Vă vorbesc tuturor, chiar dumneavoastră. Vă vorbesc despre miracolul ispășirii. Mesia a venit să salveze omul de la căderea lui Adam. Toată Evanghelia lui Iisus Hristos indică spre sacrificiul ispășitor al lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Planul salvării nu ar fi putut fi valabil fără a avea loc o ispășire. De aceea, Dumnezeu însuși ispășește pentru păcatele lumii, pentru ca să înfăptuiască planul milei, ca să satisfacă cerințele dreptății, pentru ca Dumnezeu să fie un Dumnezeu perfect, drept și, de asemenea, milos. Sacrificiul ispășitor trebuia dus la împlinire de Fiul cel fără de păcat al lui Dumnezeu, deoarece omul decăzut nu poate să ispășească pentru propriile păcate. Ispășirea trebuia să fie nesfârșită și veșnică, pentru a fi valabilă pentru toți oamenii, de-a lungul veșniciei. Prin intermediul suferinței și morții sale, Salvatorul a ispășit pentru păcatele tuturor oamenilor. Ispășirea lui a început în Ghețimani și a continuat pe cruce, culminând cu învierea. Da, el va fi dus, răstignit și ucis, trupul fiind supus chiar până la moarte, voința fiului fiind înghițită în voința tatălui. Prin intermediul sacrificiului său ispășitor, el a oferit sufletul ca pe o jertfă pentru păcate. Fiind singurul fiu al lui Dumnezeu, el a moștenit puterea supremorții fizice. Acest lucru i-a permis să-și menține viața când a suferit chiar mai mult decât poate să sufere un om, în afară de moarte. Căci, iată, țâșnește sânge din fiecare por. Atât de mare va fi suferința lui pentru ticăloșia și lucrurile abominabile ale poporului său. Nu numai că el a plătit prețul pentru păcatele tuturor oamenilor, el de asemenea a luat asupra lui durerile și bolile poporului său. El a luat asupra lui infirmitățile lor, ca inima lui să fie inundată de milă, ca el să știe în ce privește trupul, cum să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Salvatorul a simțit povara chinurilor întregii omeniri, chinurile cauzate de păcat și durere. Cu siguranță, El ne-a purtat supărările noastre și a luat asupra sa durerile noastre. Prin intermediul ispășirii sale, El nu vindecă doar pe cel păcătos, El vindecă de asemenea pe cel nevinovat care suferă din cauza acestor păcate. Când cel nevinovat își exercită credința în ispășirii Salvatorului și îl iartă pe cel care i-a greșit, amândoi pot fi vindecați. Există perioade când fiecare dintre noi are nevoie de eliberare de sentimentele de vină, care apar ca urmare a greșelilor și a păcatelor. Când ne pocăim, Salvatorul îndepărtează vinovăția din sufletele noastre. Prin intermediul sacrificiului său ispășitor, păcatele noastre sunt iertate. Exceptând păcatele pentru care nu există iertare, toți oamenii pot beneficia oricând de ispășire, indiferent de cât e mare sau mic este păcatul pe care l-a comis, cu condiția că ei să se pocăiască. Datorită dragostei lui nemărginitei, Hristos ne invită să ne pocăim, ca să nu suferim noi toată povara propriilor noastre păcate. Citez, pocăiește-te ca nu cumva... Pocăiește-te, ca nu cumva suferințele tale să fie dureroase și tu nu știi câte dureroase sunt, nu știi câte cumplite sunt, dar nu știi câte greu sunt de suportat. Căci, iată, eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-a făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit. Salvatorul oferă vindecarea celor aflați în suferință din cauza păcatului. Citez, nu vă veți întoarce voi acum către mine și nu vă veți pocăi voi de păcatele voastre și să nu vă veți converti voi pentru ca să vă pot vindeca. Hristos este marele vindecător al sufletelor noastre. Exceptând păcatele pentru care nu există iertare, nu există păcat sau greșeală, durere sau suferință care să nu poată fi alinată prin puterea vindecătoare a ispășirii Lui. Când păcătuim, Satana ne spune că suntem pierduți. În schimb, Mântuitorul nostru ne oferă mântuire tuturor, indiferent cu ce am greșit, chiar și dumneavoastră și mie. Gândindu-vă la viața dumneavoastră, există lucruri pe care trebuie să le schimbați? Ați făcut greșeli care mai trebuie să fie îndreptate? Dacă suferiți din cauza sentimentelor de vinovăție sau remușcare, amărăciune sau mâniei, vă invit să căutați alinare. Pocăiți-vă și abandonați-vă păcatele. Apoi, în rugăciune, rugați-L pe Dumnezeu să vă ierte. Iertați-i pe cei care v-au greșit. Iertați-vă pe dumneavoastră înciva. Vorbiți cu episcopul, dacă este nevoie. El este mesagerul milei ales de Domnul. El vă va ajuta atunci când vă veți strădui să deveniți curați. Cufundați-vă în rugăciune și în studiul Scripturilor. Făcând astfel, veți simți influența purificatoare a Spiritului. Salvatorul a spus, citesc, sfințiți-vă voi înșivă, dar purificați-vă inimile și spălați-vă mâinile înaintea mea, astfel încât să vă pot face curați. Când suntem curățați prin intermediul puterii ispășirii Lui, Salvatorul devine avocatul nostru în fața Tatălui, cerând, Tată, iată suferințele și moartea celui care nu a păcătuit, de care Tu ești foarte mulțumit. Iată sângele Fiului Tău care a fost vărsat, sângele celui pe care Tu l-ai dat, pentru ca Tu însuți să fii slăvit. De aceea, Tată, cruță-i pe acești frați ai mei care cred în numele meu, ca să poată veni la mine și să aibă viață nepieritoare. Fiecăruia dintre noi i-a fost dat darul moral al libertății de alege. Oamenii sunt liberi să aleagă libertatea și viața veșnică prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor, să se aleagă robia și moartea, potrivit puterii diavolului. Cu ani în urmă, fratele meu și-a exercitat libertatea de alege când a ales un stil de viață care l-a costat sănătatea, familia și calitatea de membru al bisericii. După mulți ani, el a exercitat aceeași libertate de a alege când a decis să se pocăiască, să-și trăiască viață în acord cu învățăturile Salvatorului și să se nască literalmente din nou prin intermediul puterii ispășirii. Eu mărturisesc despre miracolul ispășirii. Am văzut puterea sa de vindecare în viața fratelui meu și am simțit-o în propria mea viață. Puterea de vindecare și mântuire a ispășirii ne este tuturor pusă la dispoziție, întotdeauna. Vă depun mărturie că Iisus este Hristosul, vindecătorul sufletelor noastre. Mă rog ca fiecare dintre noi să leagă să răspundă invitației Salvatorului. Nu vă veți întoarce voi acum către mine? Și nu vă veți pocăi voi de păcatele voastre? Și nu vă veți converti voi pentru ca eu să vă pot vindeca? În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I have been so moved.
Am fost atât de mișcat de aceste... de muzica cântată astăzi și de fiecare cuvânt spus și sper să pot să vorbesc astăzi. Înainte să plece din Nauvoo, în iarna anului 1846, președintele Brigham Young a avut un vis în care a văzut un înger stând pe un deal în formă de con undeva în vest, arătând spre o vale de dedesubt. După aproximativ 18 luni, când a intrat în Valea Salt Lake, el a văzut chiar deasupra locației în care noi suntem adunați acum, același deal pe care îl văzuse în acea viziune. Așa cum deseori s-a spus de la acest pupitru, fratele Brigham a condus câțiva conducători pe vârful acelui deal și l-a numit Ensign Peak, vârful steagului, nume plin de semnificații religioase pentru acești israeliți moderni. Cu 2500 de ani înainte, profetul Isaia a afirmat că în aceste zile din urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte și acolo el va înălța un steag pentru neamuri. Frați care au considerat acel moment din istorie ca fiind o împlinire parțială a acelei profeții au dorit să înalțe un steag care să facă să devină reală ideea de un steag pentru popoare. Vârstnicul Heber C. Kimball a oferit o șarfă galbenă. Fratele Brigham a legat-o de un baston pentru mers adus de vârstnicul Willard Richards și apoi a înfipt steagul improvizat, declarând Valea Marelui Lac Sărat și munții care o înconjurau ca fiind locul profețit din care cuvântul Domnului va ieși în zilele din urmă. Dragi frați și surori, această conferință generală și celelalte conferințe generale bianuale reprezintă continuarea acelei declarații inițiale către lume. Eu mărturisesc că lucrările conferinței din ultimele două zile sunt încă o dovadă că, precum spune și imnul nostru, în Sion, steagui arborat. Nu există o coincidență că publicarea în limba engleză a mesajelor din cadrul conferințelor noastre generale se face într-o revistă care se numește Liahona. Acum, când conferința noastră se apropie de sfârșit, vă rog să vă gândiți în zilele următoare nu doar la mesajele pe care le-ați auzit, ci și la fenomenul unic pe care le reprezintă însăși conferința. La ceea ce noi, sfinții din zilele din urmă, credem că sunt aceste conferințe și la ceea ce noi invităm lumea să audă și să vadă în ele. Noi mărturisim fiecărei națiuni, fiecărui neam, fiecărei limbi și fiecărui popor, că prin timpul nostru că pentru timpul nostru și în zilele noastre, cuvântările pe care le-ați auzit sunt sub îndrumarea Spiritului Sfânt, voința Domnului, cuvântul Domnului, glasul Domnului și puterea lui Dumnezeu pentru salvare. Probabil că știți deja, dacă nu știți, atunci ar trebui să știți, că nici unui bărbat sau nici unei femei care vorbește aici nu este desemnat un subiect, decât cu rare excepții. Fiecare vorbitor trebuie să postească și să se roage, să studieze și să caute, să scrie și să-și rescrie cuvântarea, până când ajunge să știe că pentru această conferință, pentru acest timp, subiectul lui este ceea ce Domnul dorește ca el să prezinte, indiferent de subiectul despre care ei ar dori sau ar prefera să vorbească. Fiecare bărbat și fiecare femeie pe care i-ați auzit în timpul ultimelor 10 ore de conferință generală au încercat să urmeze acel îndemn. Fiecare dintre ei a plâns și a făcut griji și a căutat cu sinceritate îndrumarea Domnului care să-i ghideze gândurile și cuvintele. Și la fel cum Brigham Young a văzut un înger stând deasupra acestui loc, tot așa îi văd și eu pe acești îngeri stând în el. Frații și surorile mele din rândul autorităților generale ale bisericii nu se vor simți confortabil cu această descriere, dar acesta este modul în care eu îi văd. Mesageri muritori cu mesaje angelice. Bărbați și femei care au parte de toate dificultățile fizice, financiare și familiale pe care le aveți dumneavoastră și cu mine, dar care cu credință și-au consacrat viața chemărilor pe care le-au primit și datoriei de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, nu pe al lor. Și gândiți-vă la diversitatea mesajelor pe care le auziți, ceea ce face ca aceste conferințe generale să fie un miracol și mai mare, deoarece nu există o coordonare a subiectelor decât prin intermediul inspirației din cer. Și de ce nu ar fi ele diferite? Cea mai mare parte a congregației noastre văzută sau nevăzută constă din membrii ai bisericii. Cu toate acestea, prin intermediul minunatelor metode noi de comunicații, un procent din ce în ce mai mare de ascultători ai conferinței noastre constă din oameni care nu sunt membri ai bisericii, încă. Prin urmare, noi trebuie să ne adresăm atât celor care ne cunosc foarte bine, cât și celor care nu ne cunosc deloc. Dacă ne gândim doar la cei care sunt membri ai bisericii, noi trebuie să ne adresăm copiilor, tinerilor și tinerilor adulți, celor de vârstă mijlocie și celor în vârstă. Trebuie să ne adresăm familiilor, părinților și copiilor de acasă, precum și celor necăsătoriți, celor care nu au copii și care probabil sunt foarte departe de casă. În timpul conferinței generale, noi subliniem mereu adevărurile eterne despre credință, speranță, caritate și despre Hristosul răstignit, chiar și atunci când vorbim foarte direct despre problemele morale foarte concrete ale zilelor noastre. În Scripturi, ni se poruncește să nu vorbim decât despre pocăință către această generație, deși în același timp trebuie să propovăduim vești bune celor nenorociți și să vindecăm pe cei cu inima zdrobită. Indiferent de forma lor, aceste mesaje din cadrul conferinței vestesc robilor slobozenia și vestesc bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Deoarece în cadrul conferinței sunt rostite multe mesaje diferite, se presupune că fiecare persoană va auzi ceva de care a avut nevoie. Referitor la acest subiect, cred că și că președintele Harold B. Lee l-a descris cel mai bine în urmă cu mulți ani când a spus: se pare că Evanghelia trebuie să aline pe cel îndurerat și să-l îndurereze pe cel care n-are nicio grijă. Noi dorim mereu ca învățăturile noastre din cadrul conferinței generale să fie la fel de generoase și atrăgătoare cum au fost cele ale lui Hristos, amintind atunci când propovăduim că mesajele sale au cerut mereu disciplină din partea celor pe care el i-a învățat. În cea mai celebră cuvântare rostită vreodată, Iisus a început numind binecuvântările minunate pe care fiecare dintre noi dorește să le primească. Binecuvântări promise celor săraci în duh, celor cu inima curată, celor împăciuitori și celor blânzi. Cât de edificatoare sunt aceste fericiri și cât de mult alină sufletul. Sunt adevărate. Însă în aceeași cuvântare, Salvatorul a continuat arătând cât de mult va trebui să se îngusteze calea celui împăciuitor și a celui cu inima curată. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, a spus el. Dar vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și la fel, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. În mod evident, pe măsură ce devenim ucenici mai buni, se așteaptă mai multe din partea noastră până când ajungem la cerința supremă declarată în acea cuvântare care este, despre care Christofferson a vorbit, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ne-a fost mai ușor să fim ucenici atunci când am învățat prima dată despre Evanghelie, dar a fi ucenici devine din ce în ce mai provocator și solicitant pentru noi atunci când ajungem la apogeul uceniciei adevărate. În mod evident, toți cei care cred că Iisus a propovăduit că oamenii nu răspund pentru păcatele lor, nu au citit Scripturile suficient de atenți. Nu, în ceea ce privește ucenicia noastră, biserica nu este ca un restaurant fast food unde putem comanda tot ce vrem. Într-o zi, fiecare genunchi se va apleca și fiecare limbă va mărturisi că Iisus este Hristosul și că salvarea poate veni numai în felul Său. Deși dorim să predicăm așa cum se cuvine în cadrul conferinței generale, atât adevărurile aspre ale Evangheliei, cât și pe cele care ne alină, vă rugăm să fiți siguri atunci când vorbim despre subiectele dificile, înțelegem că nu toată lumea vizionează pornografie, evită căsătoria sau întreține relații sexuale. Știm că nu toată lumea încalcă sabatul sau mărturisește strâmb, ori își abuzează partenerul de căsătorie. Noi știm că cei mai mulți oameni dintre cei care ne ascultă nu sunt vinovați de asemenea lucruri, însă noi avem responsabilitatea sacră de a-i avertiza pe cei care sunt vinovați, indiferent unde s-ar afla ei în lume. Deci dacă încercați să faceți tot ceea ce puteți, dacă, de exemplu, încercați în mod constant să faceți seara în familie, în pofida haosului care uneori domnește într-o casă plină de mici provocatori de haos, când acel subiect este abordat într-o cuvântare, spuneți-vă că dumneavoastră vă descurcați bine în acel aspect și așteptați o altă cuvântare care va aborda un aspect în care dumneavoastră trebuie să vă îmbunătățiți. Dacă noi nu predicăm prin intermediul Spiritului, și dumneavoastră ascultați cu ajutorul Spiritului, unii dintre noi, vorbitorii, vom menționa ceva ce are legătură cu circumstanțele dumneavoastră, trimițându-vă direct o epistolă profetică personală. Dragi frați și surori, în cadrul conferinței generale, noi ne depunem mărturiile alături de celelalte mărturii care vor urma, deoarece, într-un fel sau altul, Dumnezeu își va face auzit glasul. Iată, v-am trimis să mărturisiți și să avertizați oamenii, le-a spus Domnul profeților săi. Și după mărturia voastră, vine mărturia cutremurelor, tunetelor, fulgerelor și a furtunilor și a glasului valurilor mării, ridicându-se dincolo de limitele lor. Și îngerii vor striga cu glas tare, sunând din trâmbița lui Dumnezeu. Acești îngeri muritori care au venit la acest pupitru, într-un fel sau altul, au sunat din trâmbița lui Dumnezeu. Fiecare cuvântare rostită este întotdeauna, prin definiție, atât o mărturie cât și un avertisment. Chiar așa cum însăși natura va mărturisi și va avertiza în zilele din urmă. Peste câteva momente, președintele Thomas S. Monson va veni la acest pupitru pentru a încheia această conferință. Permiteți-mi să spun ceva despre acest om prea iubit, apostolul cu cea mai mare vechime în această slujire și profetul vremurilor în care trăim. Gândindu-ne la responsabilitățile pe care le-am menționat, este clar că viața profeților nu este ușoară. Deci nici viața președintelui Monson nu este ușoară. Când am fost chemat să slujească, a spus despre asta aseară la preoție. Când a fost chemat să slujească în calitate de apostol la vârsta de 36 de ani, copiii dânsului aveau vârsta de 12, 9, respectiv 4 ani. Sora Monson și acei copii l-au dăruit pe soțul și tatăl lor, bisericii și obligațiilor ei, de peste 50 de ani. Ei au avut parte de boli și nevoi, acele probleme relativ neimportante ale vieții muritoare, de care are parte toată lumea, iar de unele dintre ele vor avea încă parte, cu siguranță în viitor. Dar președintele Monson le depășește întotdeauna cu bucurie. Nimic nu îl deprimă. El are o credință și o rezistență remarcabile. Stimate președinte, pentru această întreagă congregație, văzută și nevăzută, vă spun că vă iubim și vă respectăm. Devotamentul dumneavoastră este un exemplu pentru noi toți. Vă mulțumim pentru modul în care ne conduceți. Ceilalți 14 bărbați care sunt rânduiți la oficiul de apostol, plus ceilalți de la acest prezidiu, cei care sunt prezenți în congregația din fața noastră și mulți alții care sunt adunați în întreaga lume, vă iubesc, vă susțin și stau umăr lângă umăr alături de dumneavoastră în această lucrare. Dumneavoastră sunteți unul dintre acei mesageri angelici chemați dinainte de întemeierea lumii pentru a flutura steagul Evangheliei lui Iisus Hristos către întreaga lume. Faceți acest lucru într-un mod atât de grandios. Eu mărturisesc despre acea Evanghelie care este propovăduită și despre salvarea pe care ea o oferă în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum, la încheierea conferinței, exprimăm mulțumirile noastre corului Tabernacolului, corului mixt de la Universitatea Brigham Young, Idaho, și corului preoției institutelor din Ogden și Logan, Utah, dirijorilor și organiștilor pentru frumoasă și inspirată muzică. Exprimăm de asemenea mulțumirile noastre tuturor celor care au participat în vreun fel la lucrările acestei conferințe, Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi preaiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta inul de încheiere Mai multă sfințenie. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Kent D. Watson din C70.
My brothers and sisters.
Dragii mei frați și dragile mele surori, inima mea este plină acum că ne apropiem de sfârșitul acestei conferințe. Am simțit Spiritul Domnului din abundență. Exprim mulțumirile mele și ale membrilor Bisericii de Pretutindeni, fiecarei persoane care a participat, inclusiv celor care au rostit rugăciuni. Fie ca noi să ne amintim pentru multă vreme mesajele pe care le-am auzit. Să citim și să studiem aceste mesaje care vor apărea în numerele revistelor Enzyme și Liahona. Fie ca noi să le studiem. Încă o dată spun că muzica din cadrul fiecărei sesiuni a fost minunată. Îmi exprim recunoștință personală față de toți cei care au dorit să ne împărtășească din talentele lor, impresionându-ne și inspirându-ne de-a lungul acestei conferințe. Am susținut în timpul acestei conferințe prin ridicare mâinii drepte frați care au primit noi chemări. Dorim ca dânșii să știe că suntem nerăbdători să lucrăm împreună în munca Domnului. Îmi exprim dragostea și aprecierea față de consilierii mei devotați, președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf. Ei sunt bărbați înțelepți și pricepuți. Slujirea lor este neprețuită. Îi iubesc și îi susțin pe frații mei din cvorumul celor 12 apostoli. Ei slujesc cu eficiență și sunt complet dedicați lucrării. De asemenea, îmi exprim dragostea față de membrii cvorumurilor celor 70 și ai episcopatului care prezidează. Ne confruntăm cu multe probleme în lumea în aceste zile, dar vă asigur că Tatăl nostru Ceresc își amintește de noi. El ne iubește pe fiecare în parte și ne va binecuvânta pe măsură ce îl căutăm prin rugăciune și ne străduim să ținem poruncile sale. Suntem o biserică internațională. Membrii bisericii se găsesc în întreaga lume. Să fim cetățeni onorabili în țările în care trăim și vecini buni în comunitățile noastre, întinzând o mână de ajutor celor de alte religii și celor care împărtășesc credința noastră. Să fim exemple de cinste și integritate oriunde mergem și în orice facem. Vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră pe care le rostiți în numele meu și al tuturor autorităților generale ale Bisericii. Suntem profund recunoscători pentru dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți pentru ca lucrarea Domnului să înainteze. În timp ce vă întoarceți la căminile dumneavoastră, să faceți acest lucru în siguranță. Mă rog ca binecuvântările cerului să se reverse asupra fiecăruia dintre dumneavoastră. Acum, înainte de a ne despărți, permiteți-mi să vă împărtășesc dragostea mea pentru Salvator și pentru mărețul său sacrificiu ispășitor pe care l-a înfăptuit pentru noi. În 3 săptămâni, întreaga lume creștină va sărbători Paștele. Cred că nici unul dintre noi nu poate înțelege importanța deplină a ceea ce a făcut Hristos pentru noi în Ghețimani. Dar sunt recunoscător în fiecare zi din viața mea pentru sacrificiul său ispășitor pe care l-a înfăptuit pentru noi. La ultimul moment ar fi putut să se răzgândească, dar n-a făcut-o. El a coborât sub toate lucrurile pentru a putea salva toate lucrurile. Făcând astfel, El și-a dat viața, trecând dincolo de această viață muritoare. El ne-a salvat de la căderea lui Adam. Îi sunt recunoscător din adâncul sufletului meu. El ne-a învățat cum să trăim. El ne-a învățat cum să murim. El a făcut ca salvarea noastră să fie sigură. În încheiere, permiteți-mi să vă împărtășesc cuvintele emoționante scrise de Emily Harris, care a descris atât de bine sentimente pe care le am în apropierea Paștelui. Pânza ce l-a înfășurat e goală. Se află acolo, albă și curată. Ușa rămâne deschisă, stâncă la o parte dată, și parcă aud îngeri cum laudă îi cântă. Pânza nu-l poate ține, stâncă nu-l poate ține. Cuvintele răsună în mormântul gol de piatră. Nu este aici. Pânza ce l-a înfășurat e goală. Se află acolo, albă și curată. Și, aleluia, mormântul este gol. Să fiți binecuvântați, dragii mei frați și dragile mele surori, în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
Our dearest Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, la concluzia acestei glorioase conferințe, îți exprimăm ție dragostea noastră și recunoștința pentru bunătatea ta. Suntem recunoscători pentru Fiul tău. Suntem recunoscători, Tată, pentru restaurarea Evangheliei. Suntem recunoscători pentru profet. Te rugăm să-l binecuvintezi pe președintele și pe sora Manson și pe familia lor, pe prima președinție și pe formul celor 12 apostoli. Suntem recunoscători pentru prezența Duhului Sfânt și ne rugăm ca noi să luăm aceste mesaje pe care le-am auzit în timpul acestei conferințe, oriunde locuim și oriunde servim. Ca noi să fim acel steag și să ne ajutăm unii pe ceilalți în a proclama Evanghelia și pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, cei săraci. Și mai ales te rugăm să-i ajuți pe cei care au nevoie de tine în acest timp, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost o transmisiune a celei de 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.